Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 8. 12. detsembrini aastal 2025. On adventiaeg ja võib öelda, et õhus on palju helgust, tehakse head, tunnustatakse ja märgatakse üksteist ning mõtted on kõik väga pühade hõngulised. See kõik kajastub ka selle nädala intervjuudes. Kõigepealt teeb Pereraadio hommikutoimetaja Karoliine Maalin juttu Lootuse külast, kes pälvis äsja koostööteemalise kauni tunnustuse Eesti riigilt. Kaunis ja palvemeelne on ka Rauno Veri intervju värskelt ametisse valitud Tallinna uue linnapeaga. Ning samuti kuuleme uuel nädalal Tartus Pauluse kirikus toimubatest jõululõunatest vähekindlustatutele. Lõpetuseks kuuleme häid uudiseid Rakvere lähistelt Huljalt, kus kohalik nelipühi kogudus on avanud oma kodukandi inimestele oma vahenditega jõusaali. Ja põikame korraks ka juudi maailma, sest sel pühapäeval algab juudi kalendri järgi 8-päevane Hannuka püha ning seda intervjuud teeb hommikutoimetaja Laura Jõgar. Sellised 5 intervjuud on nädala kajas sel korral. Head saate kuulamist!
Nädala kaja.
Justiits- ja digiministeerium tunnustas Lootuse küla aasta koostöö partneri tiitliga. Hea meel tervitada telefoni juures Lootuse küla tegevjuhti Raima Kukke. Kõigepealt õnnesoovid ja kuidas kuulsite tunnustuse vastuvõtmisest ja milline oli esimene emotsioon?
Meile kirjutati siis jah justiitsministeeriumist ja kutsuti siis justiitsministeeriumis aasta üritusele, kus on nende sünnipäeva pidamine. Ja muidugi alguses ma lugesin seda, siis ma üritasin täpselt aru saada, et mis see tähendab, aga siis kui ma mõistsin, et see on nagu niisugune koostööpartneri tiitel, siis muidugi valdas mind südamest tohutu tänu selle eest ja kuna ma olen eelnevalt ka analoogsetel üritustel olnud, küll mitte nagu tunnustus saanud, siis tegelikult mina kohe mõtlesin selle peale, et ma nii väga tahaksin võtta kaasa kedagi, kes on ka just Lootuse küllast võib-olla läbi käinud, oma elu muutnud, sest kunagi 10 aastat tagasi võeti mind samamoodi kaasa ja ma mäletan, kui julgustav ja tore oli seda kõike näha.
Ja teil on seal palju töötajaid ja see kogukond on suur, et mida see tunnustus Lootuse küla kogukonnale tähendab?
No meie jaoks on muidugi see tohutu tänuväärne sellepärast, et justiitsministeeriumiga me oleme koostööd teinud juba üle 10 aasta. Ja Eesti vanglasüsteem tegelikult on väga otseselt seotudki sõltuvustega, et seal kuskil 80% Eestimaal olevatest kinnipeetavatest on seal tänu sõltuvustele. Ja kui justiits- ja digiministeeriumi minister Pakosta käis meie juures, siis ta ütleski seda, et meie tegelikult töö on nii otseselt seotud ka just kinnipidamisasutustega. Et kui me saame inimesed vabaks just nendest igasugustest sõltuvustest ja asjadest, et siis tegelikult kaob ka automaatselt see vangla sealt nagu tulemusena ära. Nii et me siin Lootuse külas tegeleme konkreetselt just selle juurega, et inimest ei satuks tagasi vanglasse. Lootuse külas täna abi saamas on kuskil 45 inimest ja olen teinekord küsinud, et kui paljud teist olete siis ka vanglas olnud. Et antud hetkel võib-olla seal oli äkki 10 kätt püsti või niimoodi, aga on erinevad perioodid, kus teinekord on isegi 90% inimestest on olnud vanglas kinni. Nii et kui ma jagasin ka seda tunnustust aasta koostööpartneri tiitliga, siis Lootuse küla inimestele, siis muidugi kõiki valdas samamoodi suur rõõm ja tänu sellepärast, et me oleme eelnevalt olnud siukene võib-olla pinnuks silmas just kõigele riigile ja vanglasüsteemidele asjadele, aga nüüd, kui me saame siukse tunnustuse, siis see nagu muidugi tekitab kõige õrnalt siukest muiet näol, aga see on tänu selle eest, sellepärast, et see on vägev, et inimeste elud siin selles paigas tõesti saavad muutuda koos Jeesusega.
Neid inimesi on kindlasti tõesti palju, kes on lootuse külast abi saanud, aga öelge, Raimon, kas on mõni konkreetne lugu või inimene, kelle muutus on eriti meelde jääv ja näitab teie töö tulemusi?
Ja ma võtsingi just selle ühe töö tulemuse, nii-öelda selle vilja võtsin ka kaasa sinna üritusele, on Urmo, kes Urmo siis 23 aastat oli süsti narkomaan ja eelmise aasta maikuus ta vabanes vanglast otse lootuse külla ja esialgu muidugi teda hirmutati seal vanglas ka öeldi, et kuule, kas sa tead ka, kus sa üldse lähed ja Urmo siis mõtles ka, et noh, et ta on vähemalt selle elektroonilise valve aja nagu siin ära, milleks oli ta siis 3 või 4 kuud pandud elektrooniline valve, et siis ma vaatan, mis edasi saab. Aga Urmol hakkas nii meeldima siin lootuse külas, et peale esimest kuud juba ta sai aru, et kuule, see on see võimalus ja see on see koht, kuhu ma tahan edasi jääda. Ja siis, kui me käisime ka seda auhinda vastu võtmas, siis ma võtsingi Urmo kaasa ja seal lava peal olles samamoodi siis nimetasin ka seda, et täna ma ei tulnud siia üksinda, aga ma tulin koos Urmoga ja Urmo alles iluti vabanes tegelikult vanglast ja ma tänasin ka Eestima riiki selle eest, et ta ei ole nagu ainult, ei vaata selle peale, kuidas ainult karistada inimesi, aga tõesti vaatatakse ka selle peale, kuidas tõesti saab aidata. Nii et siukene värske ja kõige toredam lugu, mida ma tahtsingi täna hommikul jagada, ongi see Urmo elumuutus. Nii et kui ma vaatan Urmo peale, mõtlen selle peale kõik 23 aastat, kui ta on süsti narkomaan olnud, mis moodi ta tuli lootuse külla, alguses võib-olla kahtlev, kas see on ikka see koht, mis on tema jaoks, kui täna ta on üks meie perekonnaliige, juhib ka erinevaid töögruppe ja tohutu vastutav ja tohutu tubli mees. Nii et Urmol oli muidugi samamoodi väga tore olla sellel üritusel, näha kõiki ministreid, lüüa klaase kokku ja kui ma küsisin ka Urmo käest, et Urmo, et kui 2 aastat tagasi keegi oleks sulle öelnud, et sa tuled samamoodi siuksele üritusele, et mis sa siis oleks öelnud selle inimesele ja Urmo ütles selle peale, et ma oleks arvatavasti selle inimese lihtsalt välja naernud. Aga täna tõesti Urmo elu on muutunud ja ühes koos me siin lootusükülas oleme ja anname seda vabadust edasi, mida Jeesus on meie südamesse annud.
Tõesti, tänu Jumalale selle imelise muutuse eest, aga kui rääkida veel sellest tunnustusest, et kas see avab uksi ka uutele koostöövõimalustele või projektidele?
No hetkel meil on Justiits- ja Digiministeeriumiga projekt noorte õigusrikkujatele, see on kestab veel kuskil 4 aastat. Need on siis inimesed, siis, kes on 18-29 aastat vanad, kellel on mingisugune õigusrikkumine, siis nemad lähevad automaatselt selle projekti alla. Aga me aitame lisaks ka sellele, muidugi on ka vanemad inimesed, kes on meil programmis lootuse külas ja nemad on ka olnud kokkupuutajad vanglaga ja nemad on ka tegelikult sama sihtgrupp. Nii et meie lihtsalt teeme ustavalt nagu edasi seda, mida me teeme ja teeme head ja aitame inimesi ja meie nagu eesmärk või see ei olegi saada mingisuguseid tunnustusi ja asju, aga meie eesmärk on lihtsalt head teha, sest et nagu Piibel ütleb, et tehke head ja siis teised inimesed märkavad neid asju ja siis nad annavad au Jumalale, nii et kogu au kuulub Jumalale ja meie eesmärk on lihtsalt ongi head teha. Ja kui riik ja ministeeriumi avavad veel mingid uksi, siis muidugi me kirjutame neid projekte ja oleme tohutu tänulik sellest, et Eesti riigil on hea koostöö MTÜ-dega siin Eesti maal ja oleme sellest tohutu tänulikud.
Kuna käes on jõuluaeg, siis kas lootuse külal on ka mingisugused jõuluplaanid kavas?
Ja meil on siin erinevad siuksed jõuluüritused, mis tulevad. Et muidugi praegu pühapäevased jumalateenistused on juba olnud siis. Aga meil tuleb nüüd siin lähipäevil tuleb siukene ilus üritus, nagu on kaunistuspidu. Nii et siis me siit samast lootuse küla maa peal oleme leidnud ühe ilusa suure kuuse, toome selle meie klassituppa ja siis kõik koos võtame ühe õhtu ja hakkame seda kuuske ära ehtima ja meie siis klassiruumi ka ära ehtima. Samal ajal toimub ka piparkoogi majade võistlus. Ja siis niimoodi, nii et siis meil on lisaks veel mitu vabat päeva, lisaks tuleb kindlasti veel jõuluvana, sööme mitu korda kindlasti jõulupraadi, nii et jõulud on tõesti lootusükras üks väga ilus aeg ja kus me hoiame eriti kokku, sellepärast, et paljudel inimeste jaoks on see esimesed kained jõulud. Tean iga aasta lugusid, olen küsinud, keegi ütleb, et ma mäletan viimati lapsepõlves sellised jõulesid ja kesk ja 20 aastat tagasi ja kellel on esimene võibolla 10 aasta jooksul sellised jõulud ja kõik. Ja osad inimestel võibolla ei olegi üldse olnud, sellepärast, et minevik on olnud sellised väga karm ja mitte ilus. Aga siin Lootuse külas me tõesti siis hoiame üksteisel ligi, tekitame võibolla esimesed sellised toredad mälestused jõuludes. Kui keegi on mossis, siis katsume teda julgustada, tõmmata kaasa, et ta ei ole üksi, aga et tõesti me oleme kõik koos nendel jõuludel. Ja mis muidugi väga vahva on ka, jõulu laupäeval on meil selline suur pidulik üritus, kuhu tuleb jõuluvana, aga siis on ka Lootuse küla inimesed tegemas jõulunäidendit. Nii et Lootuse küla erinevad siis gruppid, inimesed, kes on nendes gruppides erinevates majades elavad, siis iga aasta sõltlased on väga loomingulised, nii et oleme saanud alati väga kõvasti naerda, et küll nad matkivad igasuguseid asju, teevad pantomiini ja igasugused erinevad asju, nii et ootame juba suure põnevusega ka seda jõuluõhtut.
Justiits- ja digiministeerium tunnustas Lootuse küla aasta koostööpartneri tiitliga. Suur tänu Lootuse küla tegevjuht Raimon Kukk täna meiega rääkimast ja õnnistatud advendi aega.
Aitäh ja usku lootust ja armastust igale ühele kuulajale. Aitäh, kõik ilusat.
Nädala kaja.
Tallinna linnavolikogu valis selle esmaspäeval uueks linnapeaks Peeter Raudsepp. Eile alustas Peeter Raudsepp oma ametiaega palvusega Tallinna Jaani kirikus. Peeter on meil telefoni juures palju õnne linnapea ametisse asumise puhul ja öelge, kuidas pärast eilset palvust on teie tunded ja meeleolu.
Aitäh! Aitäh nende õnnitlust, aitäh selle toetuse eest. Meeleolu on kindel, et kes olid kohal, need pärast jagasid seda tunnet minuga, et see oli, tähendas minu jaoks palju kohal olnud teie jaoks ka. Õpetajad Toomas Paul ja Jaan Tamsalu asetasid altari ees käed minu peale ja Toomas Paul luges palve. Olen tunnud ennemki ennast võituna, kaitstuna, aga esimest korda oli see nii, et sain seda tunda, kuidas mulle kaitse peale pandi siis ka paljud inimeste ees. Et see oli võimas tunne.
Peeter, kes vaatasite tagasi ka ajalukku ja otsisite analooge, millal viimate oli niimoodi, et kui linnapea asus ametisse, paluti talle ka Jumala õnnistust?
Ei otsinud. Ei tea, aga tean, et presidentide puhul on selline ilus traditsioon olnud, tõsi, see on vahepeal on sellega nii ja naa olnud, aga ega ma ei otsinudki mingisugust traditsiooni, ma ei tahtnud ka seda luua, minu jaoks ei olnudki tähtis asja väline külg, see lähtus minu enda sisemisest soovist ja veendumusest. Oli ka nii, et ega tegelikult otse kedagi ju ka sinna kutsutud ei olnud. Oli lihtsalt teada antud, et see toimub.
Peeter Raudsepp inimestest, kes on väga hästi ja laialdaselt tuntud, on teada Jaan Tamsalu ja Toomas Paul oli, kui palju te veel enda rõõmuks nägite, seal inimesi, kes on teile väga head ja lähedased?
Oli palju uusi kolleege, oli vanu kolleege, inimesi, keda ma tundsin paarikümne aasta tagant, kellega oleme koos töötanud, oli ja uusi kolleege linnavalitsusest ja muidugi oli ka peapiiskop oma abikaasaga. Nii et mul oli väga suur rõõm neid seal kõiki näha.
Te tervitasid ka teiste kirikute ja teiste koguduste liikmed, et oli oikumeeniline teenistus ja väga eriline hetk teie ametaja alguseks.
Täpselt nii see oli.
Mõelgi, kui palju te ise olete nüüd ametisse asumisel ja ameti esimestel päevadel nii-öelda palves olnud ja nende olukordade ja uute väljakutsete valguses pöördunud Jumala poole, et küsida tema käest?
Ikka olen ja olen palunud seda ka õpetaja Jaan Tamsalul teha, aga mitte minu ees siis, aga mitte võtmes, et saaks see, mida mina tahan, vaid saaks see, mida tema tahab ja see on parim.
Linnapäevet on väga vastutusrikas ja 100 000 inimesed on nii öelda teie otsustest ja igapäevasest tööst sõltuvad. Öelge, kui palves olete olnud kõigi nende küsimuste pärast, kas on mõni kindel kirjakoht piiblist, mis teil on enne kõike olnud meeles või teil endal mõni selline kandev motiiv, mis on kõige rohkem pähe tulnud?
Ei, sellist kirjakohta ei ole kindlat. Aga mille peale olen palju mõtelnud viimasel ajal, on see, et elu vajab muidugi elamist ja seda tuleb teha vabatundega, rõõmuga. Ega me päris täpselt ei tea, mis ohud meid varitsevad, mis meid võivad tabada. See paneb mõtlema, see paneb muretsema ja see paneb nagu ette ka mõtlema, et kuidas neid ennetada või kuidas me saame siis käituda, mida me saame siis teha, kui mõni neist realiseerub. See on töös kindlasti üks selline ja uus asi, mida võib-olla mitte kõik minu eelkäijad ei ole mõtlema pidanud viimasel ajal. Ja päris viimase aja probleem, mida ma näen, on see, et me oleme väike rahvas ja tegelikult ka väike linn, Tallinn. Me oleme väga eriilmelised siin. Iga linnajagu on natuke erinev. Aga tervikuna on Eestil üks suur probleem. Me oleme suutnud ennast kaheks jagada, lõhestada absoluutselt igas küsimuses, mis meil aga kätte satub. Varem tajusin seda majanduses, seda, kuidas me majandusest aru saame, kuidas me majandust loeme, kuidas me siis otsustame või hindame seda olukorda ja selle järgi otsustame, et siin on nagu tekkinud kaks ideoloogiat. Et ühed on kriitilised ja näevad seda, et kuulge, et me ju ei arene, me kas seisame paigal või oleme aastatega isegi tagasi langenud. Teiste meelest on kõik korras ja igal kevadel saab kuulutada, et sügisest läheb kõik paremaks, majandus kasvab ja järgmisel aastal kasvab veel. Ja seda saadakse häbenemata rääkida aastaid järjest ilma, et midagi seesugust juhtuks. Majandusseadused ei ole midagi niisugust, milles võib ideoloogiast lähtuda. Olenemata ideoloogiast, maailmavaatest, kõik asjad, mis on halvasti, selle majandus nuhtleb meile kätte nii kui nii. Me näeme täna probleem oma välispoliitikas. Me oleme seal suutnud sellise lõhenemise luua presidendi kantselei ja valitsuse välisministeriumi vahel. See ei ole hea, see on ohtlik, see on tegelikult diskrediteeriv. Ja kuulanud palju, et kuidas on selline lõhenemine meie rahvusringhäälingus aset leidnud. Seda loetelu võib pikalt jätkata, aga sellel kõigel on üks ühine tunnus. Me ei suuda nendest probleemidest kõrgemale tõusta ja neid lahendada ja veel parem ära hoida.
Peeter, sel teemal soovitan kindlasti lugeda tänast ajalehte Postimees, kus Tõnu Lehtsar on kirjutanud just sellel teemal väga korraliku ja pika artikli. Täpselt teie mõtetega haakub see kõik, mis ta täna Postimehe veergudel lavab. Öelge, Peeter, kui palju te võtate kaasa? Nüüd Tallinnas Vabaduse väljaku ühelt küljelt Jaani koguduse juurest seadsite sammud teisele poole linnavalitsuse hoonesse. Kui palju te võtsite kaasa koguduse elust? Jääte ikka seotuks, leiate aega koguduse jaoks?
Küll pikka ja ma arvan, et nüüd suhtlemine ja selline koostöö otsimine ka teiste kirikutega on üks ülesanne ja väga oluline ülesanne kindlasti.
Öelge, Peeter, siia meie jutuajamise lõpetuseks üks hea soov jõuluajaks enda koguduse liikmetele ja kõigile linnainimestele, kes meid praegu kuulevad ja ka mujal Eestimaal on raadiote juures. Milline võiks olla Tallinna värske linnapea selline tore adventiaja soov ja julgustav sõnum sellesse üsna sünges sügise lõppu?
Soovin lihtsalt kõigile lootust ja rahu.
Peeter, suur tänu teile selle hommikuse jutajamise eest ja palju jõudu teile teie töös.
Aitäh helistamast. Kõik head.
Nädala kaja.
Tartu Pauluse kogudusõpetaja Kristjan Luhamets, räägime järgmise nädalalt toimuvatest vähekindlustatud linnaelanike jõululõunatest. Kas need on üldse Eesti kõige suuremad jõululõunad?
No Tartus kindlasti, Lõuna-Eestis kindlasti ka. Ma ei tea, kui suurt jõululõunat Tallinnas korraldatakse. Ei ole mõõtnud, sellepärast ei oska, aga ei ole ka olnud vajadust pingerite panna.
Kristjan, vaatame tagasi ajaloole, kas teie mäletate, millal oli kõige esimene selline puudus kannatavad jõululõunat Tartu Pauluses?
Ma just hetk tagasi hakkasin mõtlema, millal see oli, kas see oli 2002 vist. Ma arvan, et oli 2002.
Mis on teil sellest ajast meeles, kui palju sarnaneb praegune jõululõuna või viimaste aastate jõululõunat sellele, milline oli esimene?
Kõige suurem erinevus on see, et täna on meil abilisi nii palju et ja tahtjaid, kes soovivad tulla selleks päevaks vabatahtlikult appi. Need on palju rohkem, kui oli alguses. Alguses oli ikka vaja vaeva näha, et oleksid read täis, aga praegu on nii, et suurem osa soovijaid meile polegi nagu ülesannet anda, et abiliste hulk on tohutult kasvanud. Muud asjad on igem sarnased, sest jõulutoidud on traditsiooniliselt samasugused või noh umbes samasugused. Ja asukoht on see sama 10 aastat tagasi muutus natukene mugavamaks meil see toimetamine seoses sellega, et korralik kõik valmis saanud. Nii et sellised muutus ikka on. Aga laias lahtus on tegemist väga kindla kujulise sündmusega.
Kristjan, selles nimetuses on puudust kannatav juba sees, aga kas olete ilmselt aastate pannud tähele, et nende kõrval, kes on puudust kannatavad, tulevad mõned inimesed ka jõululõunat kas või vaatama, lihtsalt selleks, et saada sellest mingil moel osa ja olla selles melus kaasas?
Jaa. Näiteks palju aastaid käis üks mees meil Hawaii kitarri mängimas selleks, et elavat muusikat teha nagu restoranis. Väga tore. Nüüd on ta jõudnud sellisesse ikka, et enam ei tule, aga palju aastaid oli meil see tema muusika kogu aeg kõrvus. Et kui jõudnud on, siis tuli lihtsalt sellepärast. Aga ikkagi tullakse sööma, see on see põhiline põhjus.
Kristjan Asumägi nii-öelda päris lõunasöögi või jõululõuna juurde järgmisel teisipäeval ja neljapäeval 16. ja 18. detsembril. Need toimuvad kella 11. kella 2. Kas teil on ülevaade, mis on menüüs, mida pakute?
Seapraad, ahjukartul, hapukapsas, verivorst, magustoitu saab juurde ja pommi pakume ja kui oleks ma kokk, siis ma võib-olla teaks täpsemalt, kas ma midagi tunnustasin nimeta. Ei näoliselt, aga umbes selline jõulupraad.
Kas selle menüüle on ka arutelu mõttevahetus? Kas on erinevaid ideid, mida kaalute ja mille seast teete valiku?
Meil on väga hea kokk, kes on häid valikuid teinud nii, et me oleme usaldanud teda.
Kristjan, küsin jälle varasemate aastatele tagasi viidates. Kõik need inimesed, kes käivad söömas ja saavad lõunast ise osa, kas kitarremänguga või ilma, kas nemad pärast midagi ütlevad ka? Kas nad annavad tagasi side, et kas nad räägivad mõne toreda loogas, nad ütlevad midagi, mis näiteks teil teeb silma märjaks?
No ikka on inimeste rõõmu ja tänulikku meelt ja see on tore. Ja no, mind isiklikult rõõmustavad ikkagi need abilised ka, sest nende entusiasm ja hind on nakatavad ja see on nii tore, kui inimesed tulevad, tahavad aidata ja siis lähevad rõõmsalt, et said seda teha, see on mulle ka suur rõõm. Ja need, kes sööma tulevad, mida rohkem see nüüd tuleb, seda rohkem on mul rõõmu. Et siis ma tunnen, et see asi on vajalik, mõtekas ja me oleme valmis kummalgi päeval umbes 500 inimesele süüa andma, kokku siis umbes 1000 portsu. See on meie valmisolek. Et mis sinna on oodatud, see ei olegi väga täpselt määratletud, kes on vähe kindlustatud, kes on palju kindlustatud, kuhu seda piiri tõmmata. Ega seda ongi raske. Aga kuna eesmärk on valmistada nendele inimestele rõõmu, siis järelikult need, kellel on sellest rõõmu, on ju õiges kohas, kes tunneb, et ta tahaks minna restorani ja ise omale prae valida, see läheb sinna. Aga kelle võimalused on kasinamad ja kes tuleb rõõmu sellest, mida meie pakume, siis järelikult ära tulemast.
Kristjan, kas mõni meie raadiokuulajatest, kes nüüd äsja sai teada, et järgmisel teisipäeval ja neljapäeval on puudust kannatavad jõululõunad, saavad kuidagi olla abiks? Kas nad saavad anda mingil moel oma panuse, et see ettevõtmine läheks veel paremini?
Jaa, ma arvan, et väga oluline on, et info jõuaks õigesse kohta, sest on mingi hulk inimesi, kellel on elus raskused mured ja keda me teame niigi, keda ka linna sotsiaalabi osakond hästi tunneb, aga on tegelikult päris palju selliseid, kes oma muredega sugugi välja ei paista ja võib-olla kelle mured ei olegi nii suures kriisis, et nad peaks välja paistma, aga kellel tegelikult on keeruline otsotsaga kokku tulla ja kellel oleks sellest asjast rõõmu, kes ise ei tihka nagu seda väga tunnistadagi ja sellepärast me ei oska neile seda kutset edasi anda. Et kui see jõululõuna läheb nagu õigesse kohta inimestele, kellel on sellest päriselt rõõmu ja kellest, kes seda vajavad, et info kohale viimine on küll väga suur abi.
Tartus toimuvad järgmisel nädalal tasuta jõululõunad vähe kindlustatud linnaelanikele. Lõunad peetakse Tartu Pauluse koguduse ruumides. Need toimuvad kahel päeval, teisipäeval 16. detsembril ja neljapäeval 18. detsembril, mõlemal päeval kella 11.14. Kristjan Luhamets, väga palju jumala õnnistust nendele mõlemale päevale ja mõlemale ettevõtmisele. Öeldi siia lõppu üks tore tänusõna oma meeskonnale, kes seda kõike korraldab ja ehk üks hea sõnum siia. Pereraadio hommikusse kõigile kuulejatele, kes on üle Eestima.
No ma pean ikka tänusõnad ütlema Tartu linnale, sest Pauluse kogudus üksinda seda ei teeks niimoodi. Teeme seda ikkagi Tartu linna sotsiaalabi osakonnaga koos töös. Nii et ma arvan, et väga oluline tänusõna läheb just nimelt meile. See lõuna on tasuta kõigile sööjatele, aga kellelegi ta on ikkagi tasuline. See tähendab seda siis, et me peame linna abiga seda tegema.
Kristjan, väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest. Palju jõudu ja palju õnnistust teie tööle.
Aitäh, teile ka kõik ilusat.
Nädala kaja.
Hulja jõusaal avati tordi ja meie isa palvega. Nüüd oleme ühenduses Hulja koguduse pastor Endel Treimaniga. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Selline tore sündmus on tõesti toimunud, et rääkige veidi avamispäevast ja miks oli oluline jõusaal pühitseda just meie isa palvega?
Jah, see on selline pikem lugu, aga üritus oli tõesti vahva ja sai väga head kajastust meie Virumaa teatajast ja just sel viisil, et Hulja kogukond üllatas. No see on tore, kui üllatab meeldivalt. Et siin on toimunud üks hea lõimumine, mis ei olnud ka kuigi lihtne tulema, aga 23. aastal me tegime siis sellise uue alguse koguduses, oli selline koolilaste õnnistamine 25. augustil, jah, 23. aastal, kus tõime ka kohale juba esimese jõusaali. See oli siis Andrus Järvi algatus, temal on keldris üks jõusaal, kus me käime treenimas ja palvetamas noortega, nii et meil oli selline kogemus varasemalt olemas ja siis nägime, et huvi on selle jõusaali vastu ja ma sain siis sellise nägemuse, et raudsild kogukonna vahel. See oli tegelikult unenägu ja kuna see esitas väljakutse, siis oli tõenäoline, et see oli jumalast. Rääkisin seda Andrus Järvile ja kogukonnale ja lasteaia juhataja oli see inimene, kes tegi päringu, et kas Hulja rahvas on üldse huvitatud jõusaalist ja nad olid väga huvitatud. Ja selline koostöö meil algas, muidugi vallaga oli palju läbirääkimisi, et seal oli vaja need seinad maha võtta ja palju tööd teha, et see võttis meil ikkagi üle aasta, et aknad on vaja vahetada ja kogu see töö. Aga üle kivide ja kändude nagu see asi hakkas vallaga ka edenema ja lõpuks me saime jah nii kaugele, et hakkasime tegema selliseid talguid, lõhkusime seinad vahepealt ära, et suurem saal oleks ja niiviisi. Koos kogukonnaga me seda tegime. Muidugi põhiraskus oli, laskus ikkagi meil Andruse ja minu peal, et Andrus ehitas ja mina vaatasin, kuidas varustatud saab ja siin tuleb ja tänada väga palju meie ehitajaid, Andrus ja tema vend Aivo Järvi, kes on betoneerijad ja noh, see põhiprobleem oli see põrand. See tuli kõik üles võtta, kuna nõuka ajal ehitatud maja oli nii nagu ta oli ehitatud, tuli kõik fundament uuesti valada ja see oli see põhitöö, mis lasus Andruse peal. Ja ta võttis seda väga südamesse ja ehitas siin laupäevad, pühapäevad ja noh, ohverdas väga palju ja mul on väga suur hea meel, et tema abikaasa seisis selle taga ja lubas tal noh, pere arvelt seda aega võtta. Aga jah, see lõptulemus oli üllatav, et endine valla vanem, nüüd on ta kohe ära minemas, tuli siis vaatama enne avamist ja ta oli väga üllatunud, et nii kvaliteetne töö oli. No see ongi, et kui inimene Andrus tegi nagu jumalale, mitte nagu algul arvas, et noh, värviks seinad ära ja teeks ilu ravi sellele ruumile, aga ta tegi väga kvaliteetse töö. Aga need jõumasinad ma soetasin jah 10 aastat tagasi Pärnus paikuse, et mul kursuse kaaslane oli vallavanem ja siis temalt ostsin 3500 siis euroga. Need jõumasinad, nüüd olen muidugi juurde soetanud neid, aga see oli nagu see seeme. Ja see päev nüüd, mis sattus esimese adventi peale, osutus tõesti selliseks noh, läbimurdvaks, ma usun, sellele kogukonnale. Aga mis peatähtis, et me hakkasime palvetama kogukonna eest, kelle vahel me seda raudsilda ehitasime, sest noh, sellist konkreetset kogukonda ei olnud ja 3. juunil sel aastal siis moodustus MTÜ Hulja, kes ka panustas sellesse töösse talgute korras ja nüüd oligi, kelle vahel seda raudsilda ehitada, et see palve ikkagi kannab ja julgustan kõiki palvetama. Mina isiklikult olen näinud neid imesid, palvel on vägi ja ühendav vägi ja see toimis siin Uljapaigas eriliselt. Ja läbi palve siis nüüd on meil see raudsild rajatud siis kogukonna vahel.
Jaa, et väga tore kuulda, et Huljas on selline kokkuhoidev kogudus ja kuidas Jumal on juhtinud seda jõusaali valmimist ja võibolla natukene veel tutvustada, et võibolla paljud raadiokuulajad pole Huljast kuulnud, et kus see täpsemalt asub ja millised koosviibimised teil veel toimuvad?
Hulja asub Rakvere küljal 6 kilomeetrit ja ta on Rakvere ja Kadrina vahel täpselt, nii et see on selle Sõmeru Pärnu tee peale jääb. Et ühised koos tegemised algasid meil ka päris noh, iljuti, kuna see MTÜ loodi ka suvel alles. Et oli siis ühe väikese lapse annetuseks ravi otstarbel tehti laat müük ja et koguda raha ühele lapsele, kellel oli selline haigus, mis vajas väga palju raha ja siis see laad pidi seda teatud määral korvama, et aga siis me nägime, et MTÜ tegeleb väga hea tegevusega ja noh, me Ulja kogudus on pidevalt seda teinud ja ühinesime ka sellega ja see rahvas tuli päris palju kokku ja selle kogukonna MTÜ Ulja tugevus peitubki selles, et ta oskab rahvast kokku kutsuda ja no see on noh, nende tugev külg. Et me tookord, kui korraldasime, siis lapsed tuli küll kokku, aga kogukonna rahvast oli väga vähe. Aga nemad jälle oskavad seda rahvast kokku kutsuda. Nii et need kaks tugevat külge meie teeme ja rajame ja nemad siis oskavad nagu rahvast kokku kutsuda. Et need kaks tugevat külge kokku panna, siis saab tõesti ühe tugeva terviku, mis toimib selles paigas ja nemad on teinud ja sellise uuringu, et mis on nõrgad ja tugevad küljed sellel paigal ja no väga, väga toredad inimesed. Koostöö ja toimib ja loodame, et ta jääbki kestma.
Ja et seda on hea kuulda ja kui nüüd tulla selle jõusaali juurde tagasi ja jõusaalis saab ju teatavasti trenni teha, et miks on vajalik hoida seda tasakaalu keha ja vaimu vahel?
No Jumala sõna ütleb ka, et kehalistest liigutustest on vähe kasu, tähendab ikkagi on kasu, ei öelda, et ei ole üldse kasu, aga see on püha vaimu tempel lõpeks. Ja kui on vaja seda ehitist nii öelda ülal hoida ja jõusaal on just see, mis aitab, pidurdab luu hõrenemist ja kõike seda muud. Ma isiklikult teen selle pärast kangiga kükke, et ei oleks seda luu hõrenemist. Ja lihased on inimesel selleks, et neid koormata, mitte teleka ees vedelemiseks. Et see on ikkagi otstarve lihastel on jah teha tööd ja jõusaal on selleks ikkagi parim koht. Muidugi siin tuleb mõistlikult tegutseda ja selles mõttes on meil tublid treenerid nagu Andrus ja minu poeg Marek ja no ma ise olen treener, et peab õpetama ja jälgima muidugi päris oma pead seal tegutseda ei saa, aga meie alevikus on neid jõumehi rohkemgi, nii et püüame neid ka kaasata.
Ja võibolla lõpetuseks, kuidas saaksime innustada kaaskristlasi liikuma ja tervisesporti tegema?
Jah, see on hea küsimus ja ega laiskus ikkagi tahab tappa, seda ma ütlen, et kui lased korra käest ära, siis on väga raske jälle ree peale saada, et siin on vaja tahte jõudu ja usku ise endasse, et sinus on tegelikult see kõik olemas ja nüüd tulebki lihtsalt jalad liikuma panna. Mina püüan iga hommiku jalutada oma ringid ära ja teha kättekõverdused ja kükid ja see on minu jaoks loomulik. Ja see peab saama rutiiniks. Alguses on raske, aga on siin paari kuu möödudes juba hakkad tundma seda vajadust välja minna lihtsalt värske õhu kätte. Aga jõusaal meie kliimatingimustes on no asendamatu. Siin tuleb ja leida need kohad, kus saab seda metalli katsuda ja need jõumasinaid. Ja kui sa sellega hakkad tegelema, siis no see on hea sõltuvus ja see sõltuvus võib olla inimesel. Alati tuleb muidugi piiri pidada ja mitte liiale minna nende asjadega, aga see tasakaal ongi vaimulikus elus ülioluline, et nii vaim kui ihu ja hing saaksid võrdselt koormust.
Suur tänu, pastor Endel Treiman, täna meiega rääkimast ja õnnistatud jõuluaega.
Ja teile samalt.
Nädala kaja.
Sel pühapäeval algab 8-päevane juutide Hannuka püha. Sellest olen palunud rääkima Jeruusalemma rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna esimehe Peeter Võsu. Mida Hannuka püha tähistab?
No Hannuka püha tähistab tegelikult juutidele ühte väga tähtsat jumala tehtud imet, kus nad said võidu kreeklaste üle. See oli umbes teine sajand seal 160 aastat enne Kristust. Ja muidugi mitte ainult lihtsalt sõjalist võitu või okkupatsioonist vabanemist, vaid tegelikult nad olid sunnitud teenima ebajumalaid. Need ebajumalad olid isegi juutide templisse viidud, mis nende jaoks tähendas täiesti nagu mõeldamatud asja, et tempel, mille jumal oli ise öelnud, et tema jääb sinna alati, seks ta silmad ja süda on alati seal, Saalomon templi pühitses, siis see oli nagu ülivõrdes, andis Jumal oma heaks kiidu sellele ja kreeklased tõid sinna kõik ebajumalad sisse. Selline hea ja kurjavaheline võitlus, ebajumala teenistuse ja päris Jumala teenistuse vaheline võitlus ja nüüd juudid suutsid jagu saada oma okupantidest ja tegelikult seal juhtus selline asi, et seal oli pühitsetud õli, ei olnud olemas rohkem kui ainult napilt päevaks ja neil oli vaja, et lambid, et ka menoraas oleks tuli sees, kus nad oma jumala auks süütasid siis selle ja jumal paljundas seda õli, nii et seda jätkus kuni järgmise nädalani, et siis 8 päeva. Sellepärast siis nüüd Hannuka pühad ajal on see Hannuka menoraa, ehk siis see tundub küll, et see on siis 9 küünlaga, kas ta oli tegelikult õlilamp, tänapäeval pannakse rohkem pigem nagu küünlad sinna ja see siis põles õli lihtsalt paljunes ise enesest ja teda siis tähistab ka see 9-haruline õlilamp või siis küünla jalg, et ja see tänapäeval siis süüdatakse, igal päeval süüdatakse Hanukka pühad ajal nendest küünaldest ja üheksas siis on see süütav küünal siis ühesõnaga, mille abil siis need kõik kaheksa süüdatakse. Ja Hanuka püha tänav on väga huvitavalt, et ta on täpselt langeb kokku neljanda adventi ja jõulupühade vahele. Et kui meie tähistame neljandat adventi kristlastena, siis nendel on Hanuka ja nad süütavad just pühapäeval 18. õhtul esimese küünla ja 26. siis lõpeb Hanuka püha. See on kaheksa päevane ja noh, nii nagu juutidel on, et alati selle esimese püha päev hakkab siis eelmise päeva eelõhtul, et muidu on siis 19 on esimene Hanuka püha, aga siis 18. õhtul süüdatakse esimene küüna. Et see on nagu väga lühidalt selline Hanuka traditsioonist, aga väga paljud arvavad, et see on noh, juutidele nagu meie jõulude selline aseaine või aga tegelikult see on hoopis vanem kui jõulud ja neil on ikkagi täiesti nagu täiesti midagi muud, nad tähistavad sellega. Aga see on väga oluline ja seda tähistatakse väga suurelt kogu maailma juutlust tähistab Hanuka püha.
Millal umbes selle püha tähistamine alguse sai?
No seda on nad tähistanud kogu aeg, seda võitu kreeklaste üle, aga no eks juudid on ka oma tähistamistega läinud edasi ajaloos ja nendel on omad arvamusliidrid olnud läbi aegade, kes on neid asju edasi viinud ja edasi arendanud neid tähistamisi, et see on nagu selline protsess olnud, et seda algust ei ole kuskil ära märgitud, et millal teda just sellisena on hakatud tähistama. Aga igal juhul jah, et nüüd on see üks suuremaid tähistusi ja võib-olla siin juures veel üks vahemärkus, et sageli ajab see Hanuka küünla jalg, ajab paljud segadusse, et miks on menora, mis oli see, mille Mooses pani koguduse telki ja pärast siis pandi menora ka templisse üles seitsmeharuline küünla jalg ja sellest menoraast on juttu ka mitmes kohas mujal piiblis kaas arvatus siis ka Uues Testamentis ilmutuse raamatus ja et siis teine on nagu siis selline üheksaharuline, kuigi see tähistab tegelikult nagu ma ütlesin, et siis seda kaheksa päeva ja üheksas haru on see süütav haru, see mis mõnedelgi nendel menoraadel üheksaharulistel siis käib ka küljest ära ja siis võetakse sellega süüdatakse siis kaheksa iga päev üks, aga et just, et on nagu kaks konkureerivat menoraad, üks on siis seitsmeharuline, teine on üheksaharuline, et miks siis nii on ja see on just sellest, et templis oli ikkagi menoraa, ehk siis kuldne õlilamp oli seitsmeharuline, aga tänapäeval on väga paljudes sünagoogides on just üleval ka sümbolina see Hanuka küünla jalg ja kuna see on nende jaoks niivõrd oluline ime ja noh, teatud mõttes sümboliseerib ka seda juudiriigi vabadust, seda vabaduse püüet, seda, et nad on taastanud oma riigi, mis oli 2000 aastat ligi, oli täiesti olematu ja juudid olid laiali üle maailma ja 1948 taastati mitte ei loodud juudiriik, aga taastati see vana ja see Hanuka püha on nagu selles suhtes ka selline rahvuslik, see tähistab nende sellist rahvuside identiteeti väga suurelt ja kõik see on nende jaoks oluline, sellepärast siis see ei ole lihtsalt üks ime mitmetest, mis Jumal on nende rahva juures teinud, aga see on nende jaoks selline üks väga oluline ime ja nii nagu ma ka alguses ütlesin, et just eriti ka, et see on vaimulik tähendus, et nad suutsid jagu saada ebajumala teenistusest ja pöörduda tagasi Jumala poole. Ja kõik need asjad kokku nagu annavad sellise tohutu suure ja olulise tähistuse, olulise püha neile ja tänasel päeval nad seda peavad selliselt.
Külastasid loetud päevad tagasi Iisraeli. Kas ja kuidas oli seal juba näha, et valmistutakse Hanukaks?
Jaa, Hanuka pühad on Iisalis tõepoolest nagu sarnanevad, mitmeski asjas sarnanevad meie jõuludega just sellise traditsiooni poolest, et nad panevad üles hästi palju selliseid ehteid ja tõepoolest siis Jeruusalemmas oli üsna palju oli näha selliseid noh, nagu meie jõulu ehete sarnast sellist kaunistus dekoratsiooni siis ka, ka linna peal ja nad valmistavad selleks ja nende jaoks on see ikkagi tähistamine üks vaba nädal ja näha oli, et igal juhul nad on juba sellega seotud. Ja muidugi, et siin maal on palju ka neid, kes jõule peavad isegi vahepeal, noh, tekib nagu selline küsimärk enda jaoks, et kas mõned, kes on tulnud nüüd hiljaaegu ka lääneriikidest, võibolla, et peavad ka jõule, aga noh, jõule nagu siin ametlikult ei peeta. Aga muidugi, kui see püha satub just täpselt nii samasse aega, et 4. adventist kuni 26. ehk siis jõulu teise pühani, siis selline küsimärk tekib endal küll, aga ei, nemad ikka peavad siin hanukat ja tõesti, et kogu see ühiskond on ka selleks üsna palju juba valmistunud, dekoreerivad oma nii kodusid kui avaliku ruumi.
Lõpetuseks, millele oleks meil kristlastel kohane mõelda hanuka pühal?
Ma mõtlen, et me peame ikkagi aru saama, et me ei teeni erinevaid jumalaid. Et see sama printsiip teenida tõelist ja ühte jumalat, see on meie jaoks ka täpselt sama oluline, et meil ei ole teist piiblit nii öelda. Paljud räägivad, et siin judaism ja kristlus, et neil on ühiseid jooni. Ja tõepoolest, et meil on ka ühised jooni, aga tegelikult on ikkagi, me oleme saanud kõik, mis me teame Jumalast, me oleme saanud juutidelt, et see, kuidas Jumal ennast ilmutas selle rahvale, selle rahva kaudu siis ka kogule maailmale, et see on tulnud ju meile Kristusse. Ja Jumala teenistus selliselt, nagu meie teame, see on juutide kaudu tulnud meile ja me oleme õppinud tundma Jumalat ju selle sama piibli kaudu, mis kirjeldab, kus Jumal ilmutab ennast juutidele ja täpselt samamoodi siis, et me peame mõistma ja aru saama, et me teenime sama Jumalat. Ja kui juudid ei tunnud ära Kristust, siis selleks on oma põhjused ja piibis on mitmes kohas öeldud ka, et Jumal ilmutab neile teatud aegadel ka ja kõik selle, mis selle rahval on jäänud puudu, ütleme sellest messia ära tundmisest. Aga igal juhul kõik, mis me Jumalast teame ja kõik, mis on oluline juutidele, on täpselt sama oluline meile. Ja just see ainu Jumala teenimise moment ja see, et hüljata ebajumala teenistus, hüljata kõik, mis Jumalaga konkureerib, et olgu see siis meile, kristlastele ka täpselt samasugune selline oluline punkt meie eludes.
Täpselt nii. Suur tänu sulle, Peeter Võsu, selle intervju eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh, õnnistust.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid viis intervjuud, kus said sõna Raiman Kukk, Peeter Raudsepp, Kristjan Luhamets, Endel Treiman ja Peeter Võsu. Suur aitäh ka Pereraadio hommiku toimetajatele nende intervjuude eest. Karoliine Maalin, Rauno Veri ja Laura Jõgar. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja lõpetuseks jääb kõlama laul, mille autor ja esitaja on Mustvee Betaania koguduse pastor Karl Emil Kase, kes avaldas umbes nädala eest oma esimese muusikaalbumi jõululauludega, ning see lugu on just sellest uuest kogumikust pärit. Õnnistatud adventiaja jätku teile, kallid Pereraadio kuulajad.
Nädala kaja. Intervjuud.
Yeah,